15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle nevremena lokalne samouprave popisuju oštećene objekte i procenjuju štetu. Održana sednica koordinacionog tima koji treba da utvrdi obim štete. Makedonska vlada usvojila predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o novom imenu bivše Jugoslovenske republike i prosledila ga u parlamentarnu proceduru. Skupština Srbije nastavila raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi. Počelo trodnevno polaganje male mature. Đaci rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.
Nije bilo teško, bilo je u principu osnovni nivo sve. Kombinovani će biti najteži.
Matematiku ću loše da uradim.
Srpski je lak uvek i bio je probni lak.
Fudbalskoj reprezentaciji Srbije naglo porasle šanse na mundijalu i prema proceni kladionica trenutno je 11. favorit za titulu prvaka sveta.
Bilo je neke situacije koje možemo bolje, ali sigurno na kraju možda budemo zadovoljni, ali treba biti na zemlji i polako već okrenuti se prema Švajcarskoj koja dolazi za 5 dana.
I sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. Učenici 8. razreda polažu malu maturu. Danas su rešavali testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra će iz matematike, a u sredu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, fizike, hemije i geografije. Osnovnu školu završilo je više od 71.000 đaka, u srednjim školama ima mesta za 76.000. Pripremila Milka Babić.
Polaganje testa iz srpskog jezika počelo je u 9 časova, a već posle sat vremena neki đaci su izlazili sa testiranja.
Nije bilo teško, bilo je u principu osnovni nivo sve. Kombinovani će biti najteži.
Matematiku ću loše da uradim. Lenja sam previše da vežbam. Kombinovani će biti ono, ok. To je gotovo osnovna kultura.
Srpski je lak uvek i bio je probni lak. Uradio sam 16 od 20.
Na probnom iz matematike bilo je baš teško, bilo je previše ovih geometrijskih zadataka iz kombinovanog. Ne znam kako oni očekuju da mi to sve savladamo.
Direktor osnovne škole Bora Stanković na Banjici Radara Kočević očekuje da maturanti te škole na ispitu pokažu dobro znanje.
Mi smo ispoštovali sve one procedure koje smo dobili kao uputstva od Ministarstva prosvete i školske uprave. Održali smo roditeljske sastanke, roditelji su dobili u satu minut kalendare. Deca su pripremljena, motivaciono su pripremljena da se oslobode treme, tako da su oni jutros došli obučeni kako treba, ispoštovali kodeks ponašanja. Mislim da je ovo jedna dobra generacija. Mislim da ćemo se uvrstiti u onih 20 poena prvih na Voždovcu, sigurno, a i u Beogradu.
Ministar prosvete Mladen Šarčević poželeo je maturantima sreću. Kontrola testiranja biće rigorozna, najavljuje ministar.
U onim školskim upravama gde se to radilo na dosta loš način, tamo smo jako pojačali kontrole, gde budemo našli nepravilnosti, preduzimaćemo zaista rigorozne mere. Od smene direktora nadalje. Prošle godine se moglo desiti da neko se pravi, da ne zna da se mu u njegovoj školi se pripisuje ili se dodaje na pregledu, međutim sadašnjim zakonom su ingerencije meni date i mislim da ću ih ja koristiti. Ali kad napravimo novi sistem vrednovanja i načina kako se to radi kad postanemo ozbiljna zemlja, nećemo s ovim temama baviti.
Na maloj maturi đaci mogu da dobiju najviše 40 poena, a na osnovu uspeha postignutog u školi 60. Konačni rezultati ispita biće poznati 28. juna, a upis u srednje škole je 9. i 10. jula.
Političke teme. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa direktorom bezbednosne službe Rumunije Edvardom Helbigom pozdravio saradnju bezbednosnih službi dve države, koja se ogleda u razmeni informacija, zajedničkoj borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i drugih aktuelnih rizika.
Vučić je konstatovao da postoji potreba za produbljivanjem saradnje i kroz razmenu iskustava u borbi protiv sajberkriminala i drugih zloupotreba informacionih tehnologija. On je ukazao i na doprinos bezbednosnih službi Srbije i Rumunije u očuvanju mira i stabilnosti u regionu.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa izvršnom direktorkom Ujedinjenih nacija za projektne usluge Gretom Faremo o pomoći razvojnim projektima u Srbiji.
Vučić je rekao da je stručna podrška te kancelarije u realizaciji projekata veoma značajna za sveobuhvatne reforme u Srbiji i za proces evrointegracija. On je zahvalio Međunarodnoj organizaciji za svu pomoć, a posebno za onu u sanaciji štete izazvane poplavama 2014. godine. Faremo je rekla da je namjera kancelarije za projektne usluge da Srbiji pruži dugoročnu podršku, naročito u unapređenju društveno-ekonomskog položaja ranjivih grupa. Sagovornici su konstatovali da su zadovoljni saradnjom i izrazili nadu da će se ona nastaviti. Sa izvršnom direktorkom Ujedinjenih nacija za projektne usluge razgovarao je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Ovo je Radio Beograd 1. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev ocenio je da Priština beži od dijaloga.
U saopštenju dostavljenom medijima navodi kako je neistina da Beograd ne sprovodi bilo šta. Kozarev ukazuje da je Beograd ispunio sve obaveze preuzete prvim briselskim sporazumom, a da Priština i njen glavni pregovarač Avni Arifi nesuvislim izgovorima uporno nastoje da nađu opravdanje za jednostrano izbjegavanje nastavka dijaloga. Potrebno je pronaći efikasan odgovor na takvu pregovaračku strategiju kako bi nastavak dijaloga bio moguć, navodi Kozarev.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun reagovao je na izjavu zamjenika predsjednika vladajuće demokratske partije Kosova Redžepa Hotija, koji tvrdi da bi eventualna podela Kosova podrazumevala da Kosovo uzme Sandžak i deo Jugosrbije. Drecun za Radio Beograd 1 kaže da ta izjava razotkriva kakve su stvarne namere Albanaca.
U tom zamišljenom projektu i takozvani Sandžak i jug centralne Srbije treba da budu u sastavu te velike Albanije, i on time zapravo razotkriva njihove prave ciljeve, ali istovremeno pokušava da unapred kaže kako bi bilo moguće rešenje postići kada se konačno bude dogovarao status Kosmeta. Naravno da to ne može tako da se radi. Ako se krene sa pregovorima, onda će se doći do nekog rešenja. Ovako unapred mislim da ne treba licitirati sa rešenja, pogotovo ne sa otvorenim aspiracijama da se destabilizuju i ostali delovi centralne Srbije.
Hot je rekao da podela Kosova nije na dnevnom redu, a ukoliko bi do podele došlo, ne bi bilo moguće bez pripajanja Kosovu delova Sandžaka koji pripadaju Srbiji i Crnoj Gori. Također, ne može se govoriti o podeli Kosova bez pripajanja Preševske doline, dodao je Hoti. Srbija će dodatno pomoći da se Republika Srpska ekonomski osnaži. To je u Banja Luci izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin posle sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. U tom smeru navodi ide i potpisivanje sporazuma sa preduzećem za remont radarskih, raketnih i računarskih sistema Kosmos iz Banja Luke i preduzeća Jugoimport Beograd, javlja novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Razvoj namjenske industrije u Republici Srpskoj može se pripisati dobrim odnosima sa Srbijom, jer trenutno nekoliko preduzeća iz Srpske remontuje ili proizvodi komponente za potrebe vojske Srbije. Predsjednik Milorad Dodik podsjetio je da bi danas bila drugačija slika kada je riječ o namjenskoj industriji, da nije bilo intervencionizma međunarodne zajednice.
Koji je doveo do toga da se napravio potpuni debalans u Bosni i Hercegovini, gdje je na strani federacije ostalo veoma funkcionalni 6 fabrika oružja i municije, a u Republici Srpskoj je to sve devastirano. Mi pokušavamo ne iz tog nekog konkurentskog razloga, nego iz čisto komercijalnog razloga da podignemo određene vrste proizvodnje, i tu imamo podršku Ministarstva odbrane Republike Srbije, samog ministra koji daje značajne napore u tom pogledu.
Srbija će i dalje insistirati na saradnji sa kompanijama iz Srpske, a ministar odbrane Aleksandar Vulin istakao je da se i kroz sporazum sa Kosmosom realizuje plan Srbije da ekonomski osnaži Republiku Srpsku.
Kosmos može da računa u ovom trenutku na 100 miliona dinara od strane Ministarstva odbrane, a ukupno do današnjeg dana, u skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića i dogovora sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Dodikom, Ministarstvo odbrane je obezbedilo 850 miliona dinara.
Sporazum vrijedan oko 2 miliona evra prvi je značajniji, ali ne i jedini koji će biti realizovan između Ministarstva odbrane Srbije i Kosmosa. Direktor banjalučkog preduzeća Dušan Vještice i načelnik uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije Željko Ninković ističu da je ovo najbolji način da se osigura posao za 186 radnika. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. Do kraja ove godine trebalo bi da bude predstavljena strategija razvoja namjenske industrije u Srpskoj, a prema riječima ministra Petra Đokića, bit će rađena u saradnji sa Srbijom, odnosno Ministarstvom odbrane. Za sada se u Srpskoj remontuju tenkovski i avionski motori, a od sada i sistemi protivvazdušne odbrane.
Makedonska vlada usvojila je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o novom imenu bivše Jugoslovenske republike i prosledila ga u parlamentarnu proceduru. Sporazum su prethodno potpisali šefovi diplomatije Makedonije i Grčke u prisustvu premijera dveju zemalja, uprkos protivljenju grčke i makedonske opozicije i dela građana. Opširnije Tatjana Gajević.
Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov ima rok od 7 dana da potpiše zakon o sprovođenju sporazuma. Ukoliko ostane dosledan u stavu da ne podrži ono što je u osnovi bilateralnog sporazuma, zakon će biti ponovo upućen parlamentu na drugo glasanje nakon kojeg je Ivanov dužan da ga potpiše. Urednik na makedonskoj televiziji 24 Sead Rizvanović kaže da Makedonija nema mnogo vremena za gubljenje jer joj preti institucionalna kriza.
Ne verujem da može ovaj put da se ovo odugovlači jer postoji veoma jak pritisak međunarodne zajednice, te ovaj proces je povezan sa makedonskim evroatlantskim integracijama. Radi se ne samo o domaćim, o državnim, nego i o geostrateškim interesima velikih sila. Makedonija žuri da uhvati Evropski savet gdje treba da dobije preporuku za početak razgovora kao i poziv za NATO članstvo u julu.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže da postoje naznake da će do kraja meseca Evropska unija doneti pozitivnu odluku u vezi sa otvaranjem pregovaračkog procesa s Makedonijom, uprkos skepsi zemalja poput Francuske, Danske, Španije i Portugalije.
Skepsa potiče između ostalog i od toga što neke od država smatraju da je potrebno da se u potpunosti ovaj sporazum implementira pre nego što dođe do sledećih koraka. Naravno, ovo je dosta komplikovan proces imajući u vidu potrebu održavanja referenduma u Makedoniji i sada će mnogo zavisiti od grčke vlade kako će iskomunicirati sa građanima da ovaj referendum prođe.
Inače, procedura za izglasavanje zakona o sporazumu o promeni imena makedonske države je ista kao i u slučaju zakona o jeziku, kojim je uveden albanski kao drugi zvanični jezik u toj državi, a o kojem se također glasalo dva puta i oba puta je predsednik Đorđe Ivanov odbio da ga potpiše. Nekoliko meseci od tada zakon o jeziku još nije zvanično stupio na snagu, pa je pitanje kakva će biti sudbina sporazuma o novom imenu, iako je iz ugla zapadnih sila to sada već rešeno pitanje.
Evropska unija je produžila sankcije Krimu i Sevastopolju za još godinu dana, saopšti izvor iz Unije agenciji TAS.
Ta odluka doneta je na sastanku ministara poljoprivrede i ribarstva koji je održan u Luksemburgu. Sankcije će biti na snazi do juna naredne godine i važe za građane i kompanije Evropske unije. Njima je, između ostalog, zabranjen uvoz i izvoz pojedinih proizvoda sa Krima i iz Sevastopolja, kao i investiranje i kupovina nekretnina na toj teritoriji. Evropska komisija ostaće neutralna i neće se pridružiti Sloveniji u najavljenoj tužbi protiv Hrvatske pred sudom Evropske unije zbog nesprovođenja arbitražne presude o granici, potvrdio je portparol komisije Margaritis Šinas. On je naveo da će komisija nastaviti da posreduje u pronalaženju prijateljskog rešenja. Slovenija je podnela zahtev da protiv Hrvatske bude pokrenut postupak zbog nesprovođenja arbitražne odluke o razgraničenju između dve zemlje.
Slušate novosti dana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović održao je sednicu koordinacionog tima za usmeravanje i usklađivanje aktivnosti na koji treba da se utvrde obim štete izazvane elementarnim nepogodama.
Na sednici su predstavljene aktivnosti nadležnih službi u 18 opština u Srbiji koje su pogođene nevremenom i predlog mera koje će biti preduzete u narednom periodu. Lokalne samouprave trenutno popisuju oštećene objekte, a na osnovu toga vršit će se precizna procena štete. Doneta je i odluka da Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima napravi program pomoći kako bi se u najkraćem roku sanirale posljedice elementarnih nepogoda.
Nakon poplava zbog pucanja brane na reci Busur počela je procena štete u selima u opštini Petrovac na Mlavi. Predsjednik opštine Duško Nedinić kaže da je vanredna situacija i dalje na snazi. Javlja Novica Savić.
Busur je i sinoć napravio probleme posle obilne kiše koja je pala u okolini Petrovca na Mlavi. Ponovo se izlio i ponovo poplavio i selo Busur i selo Tabanovac, ali ovog puta poplava je bila slabijeg intenziteta i voda se brzo povukla. Ipak posljedice su ostale. Prema nekim nezvaničnim, jer zvaničnih podataka za sada nema, poplavljeno je nekoliko hiljada domaćinstava u opštini Petrovac na Mlavi. Brojni putevi su oštećeni, usevi su također uništeni i opština Petrovac na Mlavi danas je formirala komisiju za procenu štete koja će zaista imati veliki posao i pretpostavljam da će ta procena trajati danima, ako ne i nedeljama. U svakom slučaju, prilikom posete ovoj opštini, ministar Branislav Nedimović je obećao pomoć, a opština Petrovac na Mlavi i sama se trudi da koliko toliko sanira posljedice ovog nevremena.
U Čačanskom i Gornjomilanovačkom kraju je prošle sedmice bilo jakog nevremena. Slađana Miletić je u selu Dragolj na Rudniku.
Ovde su stradali voćnjaci, usevi i šteta ima na objektima, kao i na lokalnim makadamskim putevima. Dragolj je jedno od desetak sela u Gornjomilanovačkom kraju u kome su obimna kiša, jak vetar i grad prošle nedelje pričinili velike štete. Opštinske komisije za procenu štete od prošlog četvrtka su na terenu i sutra će imati konačne procene kolika je šteta od tog nevremena. Kako su nam rekli u toj lokalnoj samoupravi, više od 300 domaćinstava pretrpelo je štete u Gornjomilanovačkom kraju, a oštećeno je nekoliko desetina lokalnih puteva i dva mosta.
I Užički i Požeški kraj je bio pogođen nevremenom, u selima je stradalo voće i povrće, javlja Slavica Jovanović.
U Požeškoj opštini, gde je u 17 sela vanredna situacija, procenjena šteta od nevremena iznosi preko 100 miliona dinara. Od toga na putevima gotovo 13, mostovima 18 i poljoprivrednim kulturama bezmalo 70 miliona, a nevreme je zahvatio u toj opštini oko 2600 hektara. Po onom što je do sada procenila Užička gradska komisija za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu i infrastrukturi, nevreme je uništilo ili oštetilo različite poljoprivredne kulture na oko 1200 hektara. Štete u malinjacima, voćnjacima i povrtnjacima su do 80%. Voda je odnela i oštetila 25 km ratarskih puteva po seoskim mesnim zajednicama, a u samom gradu podigla oko 2500 kvadrata asfalta koji se mora ponovo stavljati. U Priboju je proglašena vanredna situacija u celoj opštini zbog šteta od nevremena, koje se tek procenjuju posebno u selima, gde su uništene poljoprivredne kulture, oštećeni objekti i putevi, a po preliminarnim proračunima, samo na putevima u Pribojskoj opštini šteta je više od 12 miliona dinara.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi.
Na taj predlog zakona podneta su 603 amandmana, a do sada je završena rasprava o 103 amandmana. Na dnevnom redu su i izmene zakona o državnoj upravi, o matičnim knjigama, javnim agencijama, platama u javnim agencijama i drugim organizacijama i o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pred poslanicima su i izmene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika, kao i o teritorijalnoj organizaciji Srbije.
U Skupštinu Srbije vraćene su fotelje ukradene tokom petooktobarskih demonstracija. Predsjednica Skupštine Maja Gojković kaže da je to samo deo vraćenog inventara sa spiska otetih predmeta od neprocenjive vrednosti. Pripremila Sandra Cvijanović.
U čijim rukama je 55 umetničkih slika poznatih autora kao što je Peter Lubarda, Milan Konjević, Zora Petrović, Milić od Mačve, još nije otkriveno. Ne zna se ni gde je nameštaj iz diplomatskog salona kneza Pavla napravljen od slonovače. Međutim, dve fotelje su vraćene na početno odredište. Predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da je jedna pronađena zahvaljujući praćenjem sajta Kupujem prodajem, a druga anonimnoj dojavi jednog građanina.
I Ministarstvo unutrašnjih poslova je izvršilo raciju u jednoj kućnom objektu u naselju Kaluđerica, pronašao u toj kući određenu količinu narkotika, oružja i ovu fotelju. Ova fotelja sa moje leve strane, fotelja koja nam je vraćena, znamo ime osobe koja zaista, ona je to kupila preko sajta kupujem prodajem, osoba koja je to oglasila opet kupila u Zemunu na nekakoj buvljoj pijaci od nekog preprodavca.
To što mnoge ukradene stvari nisu vraćene ni posle 18 godina, Gojkovićeva krivi post petooktobarsku vlast.
To je pitanje za one koji su mirno sedeli u ovom zdanju, uselili se u to zdanje i mislili da treba politički da budu zahvalni onima koji su krali slike, valjda. Pretpostavljam da je to bilo u pitanju, jer znamo da prvi predsednik ovde, gospodin Mićunović, nije preduzeo ništa povodom toga.
Zoran Živković, koji je posle 5. oktobra bio poslanik Demokratske stranke i savezni ministar, demantuje tvrdnje Gojkovićeve i objašnjava da je odmah pokrenuta policijska akcija kada je vraćeno više od polovine inventara.
74% građana Srbije podržava ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. To je pokazalo ispitivanje koje je od januara do maja sproveo istraživački centar za odbranu i bezbednost. U Ministarstvu odbrane kažu da ih raduje što građani imaju pozitivan odnos prema vojsci, ali napominju da je vraćanje vojnog roka ozbiljno pitanje koje se isto tako i analizira. U međuvremenu zalažu se za to da se obuka iz civilne zaštite uvede u školski sistem. Pripremila Đurđica Dragaš.
Na pitanje da li ste za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, pozitivno je odgovorilo 77% muškaraca i 75% žena učesnika ankete sprovedene među 1117 građana u 11 opština i gradova u Srbiji, kaže predstavnik centra Jasmina Andrić.
Najviše ispitanika koji su rekli da je u grupi od preko 60 godina starosti, njih 79%. Zatim slede mladi od 18 do 29 godina gde je njih 76% reklo da. U grupi od 50 do 59 godina starosti je 72% onih koji su rekli da i taj rezultat je isti i za grupu od 30 do 39 godina starosti. Najmanji procenat od 69% je pronađen u grupi od 40 do 49 godina starosti.
Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković kaže da su za to ministarstvo ovakvi rezultati ohrabrujući iz dva razloga.
Prvo, da građani imaju pozitivan odnos prema osposobljavanju za odbranu zemlje. I drugo, da imaju visoko poverenje u vojsku Srbije kao jednog od nosioca obučavanja građana za odbranu, što potvrđuje činjenicu da vojska Srbije u prethodnom periodu uživa izuzetno visok ugled.
Ministarstvo odbrane, kako kaže Živković, pažljivo analizira sadašnji koncept dobrovoljnog služenja vojnog roka. Početkom godine formiran je sektor civilne odbrane, a Ministarstvu prosvete upućena je inicijativa da se obuka iz te oblasti sprovodi i u školama.
Između ostalog i predlog sadržaja po određenim predmetima koji bi bili obogaćeni pre svega u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u određenom periodu za koje se opredeli Ministarstvo prosvete, gde bi se oni upoznavali sa osnovnim sadržajima iz oblasti odbrane i bezbednosti.
Podsjetimo da je obaveza služenja vojnog roka suspendovana odlukom Skupštine Srbije krajem septembra 2010. godine. Od 1. januara 2011. u vojsku idu samo oni koji to žele, a obuka traje 6 mjeseci.
Treću sedmicu juna 50 zemalja u svetu obeležava kao Nedelju očeva. U Srbiji su tim povodom u nekoliko gradova održane tribine na temu očinstva, a centralno u Beogradu prisustvovala je resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Ona je rekla da društvo mora da promeni stereotipe o majci kao stubu vaspitanja i podari veću ulogu ocu. Marina Bajić.
Psiholozi kažu da razvojni put većine obeležavaju tri rečenice. Moj tata je bolji od tvog, ne razumeš ti to ćale, i moj otac je uvek govorio. Otac jeste autoritet, iako sve ankete pokazuju da mnogo manje od majke učestvuje u našem odgajanju, kaže Branko Birač iz centra E8, udruženja koje je uz pomoć vlade i relevantnih institucija sprovelo najnovije istraživanje o ulozi očeva. Na reprezentativnom uzorku od 1060 muškaraca uzrasta od 31 do 40 godina pokazalo se, tvrdi Birač, da 80% njih odlazi sa ženom na kontrole tokom trudnoće, ali posle porođaja glavnu ulogu uzima majka.
Samo izrazito mali procenat muškaraca prisustvuje rođenju svog deteta, 2,4%. Samo 1,9% uzor je otišao za podizanje deteta. A skoro polovina, 49%, smatra da su mijenjanje pelena, kupanje i hranjenje dece posao majke.
Dobro je, tvrdi Birač, što 90% muškaraca ipak želi da provodi više vremena sa svojom decom, a trećina bi iskoristila pravo na porodiljsko odsustvo kada bi im supruge bile zaposlene. To je uradio Beograđanin Nenad Stojanović, zaposlen u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. 6 mjeseci je brinuo bebi, na opšte, kaže, iznenađenje porodice, prijatelja, ali i lekara.
7 godina odgovornosti je posle tog perioda značajno veći. Mislim da u porodicama gde su očevi bili sa svojom decom, da će biti manje nasilja.
Dobro mislite, odgovorila je ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Tamo kaže gde očevi jednako učestvuju u odgajanju kao i majke, bolje je svima, i detetu i roditeljima. U Srbiji to ipak, navodi, nije slučaj, ne samo zbog lošeg društvenog položaja žene, već i zbog patrijarhalnih stereotipa. Dečake učimo da donose novac u kuću, a devojčice da se žrtvuju za porodicu.
Onda su prosto prilike da nam porodice budu modernije u smislu rasterećenja, da pozovemo jedinice lokalne samouprave da kroz servisne aktivnosti pomognu majci, jer zapravo psihološka cena roditeljstva, odnosno majke, je vrlo visoka.
A moderna majka je dostigla dosta u karijeri, ali je niko nije rasteretio kućnih obaveza i odlazaka na roditeljske sastanke i kod pedijatra, slažu se sagovornici. Na Svetsku nedelju očeva poručuju da zajedničko učešće obogaćuje dete u svakom smislu i daje veći kvalitet ne samo jednoj porodici, već društvu u celini.
Sednica Saveta Kragujevačkog univerziteta, koja je bila zakazana za danas, nije održana jer nije bilo kvoruma. Tema sednice trebalo je da bude rešenje ministra prosvete Mladena Šarčevića od 4. juna o razrešenju rektora Nebojše Arsenijevića. Članovi saveta trebalo je i da izaberu vršioca dužnosti rektora. Nova sednica saveta mogla bi da bude održana naredne nedelje.
Jubilarni 50. festival Kalemegdanski sutoni počinje 21. juna na Svetski dan muzike. Do 9. jula predstavit će bogat program na platovu Vojnog muzeja, u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzarić i u galeriji Ulusa. Tanja Živković.
Kalemegdanske sutone osnovao je 1968. godine pijanista Dušan Trbojević. Po rečima osnivača, iskorišćena je lepota drevnog Kalemegdana i našeg Beograda u najlepšem trenutku koji se može doživjeti na Kalemegdanu, pri zalasku sunca. Festival je posvećen širokom auditorijumu, bez obzira na starosne granice ili obrazovnu strukturu. On budi čula i pruža užitak u najrazličitijim kulturnim sadržajima visokog nivoa i kvaliteta. Ove godine predstavit će se naši priznati umetnici, izvođački ansambli sa tradicijom, mladi kompozitori i muzički izvođači, rekla je predsjednik Muzičke omladine Srbije Tatjana Vojnov.
Festival će svečano otvoriti Mary Gospel Hor, hor koji svojim nastupima mislim da će posetioce povući u taj jedan divan svet gospel muzike. Za kraj 9. jula ostavili smo Anu Stefanović, mnogo toga interesantnog. Ana Stefanović je multimedijalni umetnik koja će pevati i svirati, a onako kao iznenađenje ona će tu imati svoje goste, tako da ćemo na jedan lep način zatvoriti Kalemegdanske sutone.
Ansambl Renesans također proslavlja 5 decenija postojanja i za ovu priliku izvodit će muziku srednjeg veka i renesanse, kaže profesor flaute Ljubomir Dimitrijević.
Izvrćemo 4 velike igre iz jednog značajnog rukopisa sa početka 14. veka, teolitanski rukopis koji se čuva u Londonu, u Bizantskoj nacionalnoj biblioteci.
50. festival Kalemegdanski sutoni muzičke omladine Beograda biće održan od 21. juna do 9. jula i ulaz na sve koncerte je slobodan.
Posle pobede nad Kostarikom, fudbalskoj reprezentaciji Srbije naglo su porasle šanse na mundijalu i prema proceni kladionica trenutno je 11. favorit za titulu prvaka sveta. Posle fantastičnog početka naše reprezentacije i zatim nerešenog rezultata naših narednih rivala Švajcarski i Brazila, Srbija u svojoj grupi prva sa 3 boda. Javlja Milan Bigović.
Fudbal u Srbiji sada ima drugu dimenziju. Pobeda nad Kostarikom vratila je osmehe. Možemo mi sa najboljima ako smo zajedno, motivisano, borbeno, uporno. Znanje se podrazumeva, odlučuju nijanse, te često nevidljive niti između igrača, trenera, navijača. Nevidljivo je postalo vidljivo na terenu uz gol koji je ukras i bravura kapitena Aleksandra Kolarova.
Pa jeste, to je najbitnije, kažem, kad dođemo na do ovoga, do u najbolje 32 ekipe na svetu, onda zna se da sve ekipe imaju kvalitet, ali ono što presuđuje sigurno to je normalno ima tu igrača koji su na najviše mogući nivou, ali kažem kao grupa najbitnije je da budemo među nama, da budemo dobri i da znaš da na terenu kad je teško, kao što je danas bilo situacija kad je bilo teško, da znaš da možda se osloniš na svoje drugove na terenu, tako da mislim da smo to da kažem, ajde na stranu pobeda, mislim da smo to pokazali.
Selektor Mladen Krstajić je rizikovao najviše sa Milenkovićem i Sergejom. Hrabar potez, malo ko bi u svetu ozbiljnog fudbala pokazao toliko odvažnost.
Nema zaista nikakve ni kritike ni zamjerke na odnos prema igri. Bilo je neke situacije koje možemo bolje, ali sigurno na kraju možda budemo zadovoljni, ali treba biti na zemlji i polako već okrenuti se prema Švajcarskoj koja dolazi za 5 dana.
Osmina finala je istovremeno blizu i daleko. Remi Brazila i Švajcarske nam ne odgovara. Sljedeća utakmica sa Švajcarcima je ključna za prolaz dalje. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Savo Milošević priželjkuje samo jedno, isti odnos prema igri, pristup, zajedništvo.
Što se tiče kvaliteta, mogli smo dati još 3-4 gola, ali mislim da smo dobili utakmicu zahvaljujući odnosu svih igrača, borbenošću pre svega. Bilo je to upravo ono što smo svi pričali da moramo da uradimo, i kad je tako, onda vrlo retko izostane rezultat.
Naši igrači su danas trenirali u Svetlogorsku. Susret sa Švajcarskom je u petak u Kaljiningradu, početak je u 20 časova. Za Srbiju najvažnija utakmica u posljednjih 8 godina.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz NTS ponude. Box paketi koji vrede više. NTS. Tvoj svijet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
U Beogradu se čuje grmljavina, Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje da se u narednih pola sata očekuje pljusak, grmljavine i kratkotrajni grad na području Belegiša preko Padinskih Skeleka, Pančevu i Vinči. Trenutno u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20, Nišu 25, Beogradu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a dnevna od 24 do 29 stepeni. Slično vreme sutra i u Beogradu uz najvišu temperaturu do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz sport na Radio Beogradu 1.